galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab 30 bisha februari ee sanadka 2025-na waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhibaatada tahriibka dhallinyarada soomaalida.
tahriibku waa aafo dhibaato iyo caqabad badanna ku hayso bulshada jiritaalkeeda, sidaa sheekayba ama badda ay ku dhintaan ama magafo qabsado ama dhibaatooyin kale ay wajahaan. arrimaha ku riixi karo waxaan isleenahay dhowr arrin baa noqonaysa: kow, shaqola'aanta waddanka ka jirta baa saameyn xoogan ku leh dhallinyaradii, kuwooda waxbartay iyo kuwa aan waxbaraninba ma u suurtagelaysa inay shaqo helaan.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that. It is to account.
xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeenna dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darra ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo 30 ah wadahadallo ku yeeshay magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga. labada mas-uul ayaa ka arrinsanaya sidii loo hagaajin lahaa xiriirka cakiran ee Washington iyo Moscow. kulankan ayaa gogol xaar u ah shir madaxeed suurtagal ah oo dhex mari doona madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalkani Mareykanka Donald Trump, kaasoo la filayo in lagu qabto isla dalka Sacuudiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f b. waa markii ugu horreysay oo wadahadallo heerkan gaarsiisan ay dhex maraan labada dhinac tan iyo markii Ruushku uu ku duulay Ukraine 4-20 February 2022. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay in wadahadalladaasi ay xiriir la leeyihiin heshiisyo ku saabsan Ukraine, balse waxa ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku in kulanku uu yahay sii wadidda dadaalkii wadahadalladii telefoon ee dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin. laakiin dhanka Ruushka, madaxtooyada dalkaasi Ruushka ayaa kulanka ku tilmaantay fursad muhiim ah oo lagu diyaarinayo wadahadallo rasmi ah oo lagu joojinayo dagaalka Ukraine. mas-uuliyiinta Ruushku waxa ay rajo ka qabaan in wadahadallada Riyaad ay horseedi doonaan heshiis nabadeed oo wax ka beddela xaaladda taagan. hogaamiyaasha dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa isniintii shalay soo gabagabeeyey shir deg deg ah oo ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska, kaasoo looga arrinsanayay sidii loo sameyn lahaa mowqifyo midaysan iyo iskaashi adag kadib markii wadahadal u dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, kaas oo dhaliyay caro iyo walaac. hogaamiyaasha Yurub ayaa ku kala aragti duwanaaday suurtagalnimada dirista ciidamo nabad ilaalin ah oo la geeyey Ukraine. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo maanta oo 30 ah la hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, isaga oo sheegay in nabad waarta oo laga hirgeliyey Ukraine ay u baahan tahay damaanad amni oo adag oo la isku hallayn karo. Macron waxa uu bartiisa X oo hore loo oran jiray Twitterka uu ku qoray in Yurub ay ka shaqaynayso sidii Ukraine loo gaadhsiin lahaa nabad waarta iyo heshiis la isku hallayn karo, waxaana intaa ku daray in arrintaasi aanay suurtagal noqon karin ilaa iyo inta Ruushku uu joojinayo gardarrada lana yimaado damaanad adag oo amniga Ukraine lagu xoojinayo. Macron waxa uu sidoo kale ka digay in haddii damaanad amni oo laysku hallayn karo la waayo, ay suurtagal tahay in xabad joojinta la gaara ay la mid noqoto heshiisyadii Minsk, kuwaasi oo horay u guuldaraystay kuna guuldaraystay in la joojiyo dagaalka bariga Ukraine sanadihii 2014 iyo 2015. ciidanka Israa'iil ayaa ka baxay tuulooyinka iyo magaalooyinka xuduudda ee koonfurta Lubnaan, kuwaasi oo ay hore u qabsadeen. hase ahaatee waxay weli ciidamada Israa'iil ku sii hayaan 5 goobood oo ku yaala xadka labada dal, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lubnaan. wakaaladda wararka Lubnaan ayaa sidoo kale waxaa intaa ku dartay in dadka deegaanku ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan tuulooyinkooda si ay u soo eegaan guryahooda. bixitaanka ciidamada Israa'iil ayaa ku soo beegmaya xilli uu gabagaba yahay muddadii loo qabtay ciidamada inay kaga baxaan Lubnaan, sida ku cad heshiiskii xabad joojineed ee Israa'iil iyo Xisbullah. dhanka kale ciidamada Lubnaan ayaa sheegay in ay ka howlgalayaan magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo xadka koonfureed ku yaalla kuwaasi oo ay ka mid yihiin Kafarkaala iyo Marjacyuun warka soo baxay ciidanka Lubnaan ayaa lagu sheegay in cutubyada ciidankaasi ay sidoo kale la wareegeen xarumo kale oo ku yaalla koonfurta webiga Litani kadib markii ciidanka Israa'iil ay halkaasi ka baxeen intaasina dhigaystayaal waxay noo weydiin warkii caalamka halka dhigaysta nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA diyaarad rakaab waday oo ay leedahay shirkadda Delta Airlines ayaa ee dalka Mareykanka ayaa isniintii shalay ku rogmatay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Toronto shilkaasi oo dhaliyay dhaawac soo gaaray ilaa 19 qof oo ay ku jiraan 3 ruux oo xaaladoodu aad u liidato Nuur Xasan Nuur ayaa shilkaasi ka wareystay wariyaha VOA da ee Canada Hussein Nuur Haaji
Noran maasan tahay diyaaraddu waxay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Pearson Toronto Airport waxayna ahayd dhawrnimadii 2:15 oo maaragtay isniinta marka dad waxaa saarnaa 80 qof oo la sheegay 22 kamid ah inay ahaayeen dad Kanadiyaan ah walow aan la sii faahfaahin asalkooda halka ay ka soo jeedaan marka 3 qof ayaa dhaawac daran u soo gaaray oo ilmo yar uu ku jiro halka 19 qofna ay ku dhaawacmeen diyaaradaasi oo ka timid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka markaana ay ku soo jeeday ama ka soo degtay magaalada Toronto Airport-ka diyaarada ayaa waxaa la arkay sawirro ee baraha shidi warbaahinta gudaha ay markaasii baahiyeen iyadoo gudoomtay oo dhanka si maaragtay isgadisay marka aad iyo aad ayay dhacdadu aad loo hadalhaya oo dad badan ay markaasii ugu walaacsan yihiin
way Hussein marka ma la og yahay waxa sababay shilka diyaaradeed
noor si rasmi ah ilaa hadda looma sheegin waxa sababay maadaama uun xilli dhow ay dhacday oo baaritaan aad u ballaaran in la sameeyo oo maaragtay loo baahan yahay laakiin waxyaabaha la isleeyahay qayb ayay ka noqdeen haddii gabi ahaanba ahayn waxaa ka mid ah cimilada oo tan iyo khamiistii magaalada Toronto iyo gobolka Ontario-ba cimiladu aad ayay u xumayd oo jimcihii xitaa iskuulada gobolka Ontario meelo badan ka mid oo Toronto ay ku jirto dabcan waxaa la sheegay in iskuuladii laga baajiyay caruurti oo aanay aadin oo wadooyinka aad u xumaayeen sidoo kale garoonka diyaaradaha waxaa la arkayay iyadoo baabuurta waaweyn looga daad gureynayo barafka fadhiistay cimilada khamiistii ilaa haddana baraf aad u xoogan ayaa da'ayay marka waxaan isdhihi karaa qayb ayay in cimilada aad u xumayd ayay ka noqon kartaa dhacdadan laakiin si rasmi ah weli cid u faahfaahisay ama ba tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan dhacdada dhicisa ma jirto laakiin madaxdu waxay sheegeen dhamaantood inay aad ugu xun yihiin oo waliba ay maaragtay ka dhursugayaan hadba waxa la soo saaro duqa magaalada Toronto Olivia Jaa waxay u mahadcelisay iyaduna dadkii kuwa gargaarka degdega ee markaasii dadkii badbaadiyay oo isla markaana gargaar caafimaad oo degdega markaasii la garab taagnaa kuwii dhaawacmay iyo kuwa xaaladoodu ay daran tahay
waye marka diyaaradda waxa ay ka soo baxday magaalada Minneapolis waxana ay ku dagtay kuna gadoontay magaalada Toronto labaduba waa magaalooyinka waaweyn ee qoyga America iyo Soomaalida ku badan yihiin marka maxaan kala soconaa hadii ay saarnaayeen dad Soomaali ah
nor wali waxaan wadnaa xiriir aan la sameynayno Soomaalida ee hoggaamiyashooda magaalada Toronto iyo gobolka Ontario iyo waliba qaarkood oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Pearson International Airport ee magaalada Toronto ilaa hadda nur lama oga in Soomaali ay ku jireen 22-ka Canadian-ka warbaahintu iyo dawladduba ay sheegtay laakiin islaad sheegtay Toronto iyo Minneapolis Soomaalidu aad ayay ugu kala gooshaan laakiin Soomaalidu iyaga dhexdooda ayaa isweydiinaya ugu dambeyna dabcan waa la ogaan doonaa Soomaalidu waa dad had iyo jeer hadalka meel dheer gaarsiiya haddii qof Soomaali uu ku jiray laakiin hadda maadaama wixii oo si dhaqsaha ku dhaceen oo welina aanan tafaasiil iyo magacyadii dadkii saarnaa diyaaradda oo dhan ama kuwa dhaawacmay aan la soo bandhigin ma jirto xog rasmi ah oo ilaa hadda aan helayno ku saabsan in dadka saarnaa diyaaradda ama kuwa dhaawacmay ay ku jireen dad Soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay Hussein Nuur Haaji wariyaha VOA ee magaalada Toronto waxa uu khadka telefoonka ugu rameeyay wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur kaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA qaar kamida aqoonyahanada iyo ururada dhalinyarada iyo haweenka ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan dhibaatada uu dhalinyarada ku hayo tahriibka iyo qaabka looga hortegi karo xilligan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyey dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa u tahriibayay waddamo badan oo ka tirsan caalamka iyagoo baadigoob ugu jira nolol dhaanta tii ay dhulkooda ku haysteen. Waxaana jira in dhallinyaradaasi qaarkood ay ku geeriyoodeen badaha, halka kuwo kalena socdaalkooda sharci darrada awgeed loogu xiray dalal kala duwan. Haddaba maxaa dhallinyarada Soomaaliyeed ku riixaya inay dalkooda ka tahriibaan? Maxaase laga qaban karaa arrintaasi? Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyaha bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah.
Dhallinyarada Soomaaliyeed hawshan in ay dalka ka baxaan oo si sharci darra dalka uga baxaan oo ay ku hawlanaayeen 12 sano ugu dambeysay, in badan oo kamidihiina waxay ku dhinteen badaha iyo saxaraha ay sii marayeen. Maxaa keeni kara haddii la dhaho su-aashaha laga jawaabo, dhallinyarada Soomaaliyeed hadda ku jirta da-da dhallinyarada Soomaaliyeed intooda badani waxay dhasheen dowladdii Soomaaliyeed intay burburtay kadib. Ana waxaan dhihi karaa waxay dhibana u yihiin siyaasiga Soomaaliyeed. Dowladdii intay xornimada qaadatay laga soo bilaabo dowladdii rayidka ahayd, lagu xigsiiyo afgembigii militariga iyo burburkii, wixii ka dambeeyey intaba siyaasi Soomaaliyeed bay dhalinyarada Soomaaliyeed dhibana u yihiin, oo dalkii in uuna u soconin waddo dadka rajo gelin karta ayaa muuqata. Saas bay dhalinyaradu dalka uga baxaya.
Dadka ka hadlay waxyaabaha dhalinyarada ku xambaaraya inay dalkooda ka tahriibaan ayaa waxaa kamida Abuukar Shuute Xuseen oo kamida madaxda ururada dhalinyarada.
Tahriibku waa aafo dhibaato iyo caqabad badan ku hayso bulshada jiritaalkeeda, sidaa sheekeyba ama badda ay ku dhintaan ama magafo qabsado ama dhibaatooyin kale ay wajahaan. Arrimaha ku riixi karo waxaan isleenahay dhowr arrin baa noqonaysa. Kow, shaqo la-aanta waddanka ka jirta baa saameyn xoogan ku leh dhalinyaradii, kuwooda waxbartay iyo kuwa aan waxbaraninba ma u suurtagalaysa inay shaqo helaan. Dalkoo shaqo la-aan baahsan ka jirto oo qofkana dhalinyaro uu yahay, mustaqbal uu leeyahay, nolol uu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, rajooyin badanna u muuqanayso, haddana wax uu ku hirgeliy uusan jirin, baa waxaa ku riixaysa marka sababaysa inuu maciin bado, inuu tahriibo. Labo, waxaa kaloo keenayo ama sababaa tahriibka ku riixi kara dhalinyarada waxaa ka mid ah amni darada dalka ka jirta.
Dhalinyaro badan ayaa marka ay la kulmaan qolooyinka magafayaasha loo yaqaano waxa ay dib ula soo xiriiraan waalidkood oo laga yaabo in markii hore safarkooda aanu waxba kala socon, haddaba waalidiinta qayb ma ka yihiin tahriibka ubadkooda. Waa kan mar kale Doktor Shaafi oo arrintaasi ka warramaya.
Waxaan aaminsanahay in waalidka Soomaaliyeed uuna ka qayb qaadanin marnaba in ay caruurtoodu ay wadada maraan, naftoodana ay ku halligaan wadada, inay ka qayb qaadanin baan aaminsanahay, bal cagsigeeda in ay waalidka Soomaaliyeed isku dayaan inay ka hor joogsadaan arrintaas, ay ilaaliyaan, ka warhayaan, waxbarashada ay ku mashquuliyaan. Kii waxbarashada dhammeeyeyna haddii uu shaqo waayo, ay bajaaj iyo goob ganacsi iyo meherad ay u sameeyaan si ilmihii mustaqbalkiisa uuna ugu fikirin in uu dalka dibaddiisa ka raadiyo, wadada sharci darrada aha ee naftiisa halaagaysana uuna marin ayay ku dadaalaan. Laakiin hadde markii uu ilmihii baxsado ee uu dhuunto ee uu ama Liibiya tago ama meel kale tago, wuu ku qasban yahay.
Sida la og yahay, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u soo shaac baxay kooxo shabakada ah oo dhaqaale ka sameeya tahriibinta dhalinyarada, sida uu tilmaamayo Abuukar Shuute.
Kooxdan awaawulan manaxyaasha ah oo iyaga dhalinyarada markeeda horeba asalba iyaga sabab u ah inay dhalinyartan ay tahriibaan, markii meesha ay tagaana waalidka waalidiin intay usoo duwaa muuqaalo ay yiraahdaan ubadkaada la heystay iyo dhaqaal intaasa lagaa rabo la dhaho, kooxdaas waa koox jirto awaawulan dhisan markeeda hore iyaga ku qalqaalinaya dhalinyarada yani inay tahriibaan, ay leeyihiin wadan yani horumarsanaan ku haya, dhaqaale kaagama baxay, waxba lagaama rabo, xitaa dhaqaalaha qaarkood inay iyaga usii fududeeyaana dhacaysa. Iyaga marka commissioner u saaran danba ugu jirto, magafaase la soo heshiinayaan, lacag bay kula soo heshiinayaan, boqolkiiba intaas isaga iskale, isaga marka boqolkii intaas u saaran buu fiirsanaya. Marka xitaa waxaa dhacaysa inuu hataa qofka markuu yiraahdo ana waxaas ma haystay baabuur ma samaysa ama saa ma yeeli kar markii uu yiraahdo oo dhaho intaan anaa kaa dibiraay, ama inta ilaa intaas aan ku qaaday sababtoo ah isaga dhaqaalaha u saaran commission ku saaran ka badan waxa uu saacadas uu ka bixinayo isaga ku qalqaalinay meesha markii la tagay magafi isaga heshiis ah magafa markuu qabsado kidib iyaga arinta fududeynayo qoladaas iyaga ahaa waxay u baahan tahay gacan bir ah inay ku qabato dawladda oo suulib si dhiib la ah loo dabagalo wadad Soomaaliyeed yaani umada Soomaaliyeed ay ku dhex nool yihiin waa la garanay waa la fahmi kara in iyaga kooxdaas markuu ugu reeso dad u tababaran u diyaarsan soo qaban kara in loo diyaariyo kidibna qolada iyaga ha talaabo laga qaado ee maxkamad la horgeeyo taas ay mudan tahay
maadaama howlaha la xiriira tahriibka dhalinyarada ay muddo dheer soo jiitamaysay ma la joogaa xilligii waqtigan howshaasi laga hortagi lahaa maxayse ka qaban kartaa dowladda federaalka Soomaaliya hakinta tahriibka su'aashaasi ayaan hor dhigay guddoomiyihii hore ururka haweenka qaranka iminkana ah isuduwaha nabadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir Caasha Cumar Geesdiir
runtii dowladda wax badan ay ka qaban kartaa waxaa isleeyahay dowladda xuduudiyada lugta looga bixi karana in laga ilaaliyo meelaha doobaha ay ka raacayaan dadkana in ma aragtay laga ilaaliyo erborrado kale horta kulli qofa baasaboor haysanin ma bixi karto laakiin kontroolka in la badiyo ma aragtay shaqaalaha nisoo kale sirdoonka kale waxaan socdo inay ogyihiin waalidiinta in laga wada wacyigeliyo intii ma aragtay tahriibtay oo qaarna la'yaha ama badaha lagu soo arkane loo sheega dadka waddankana lagu dadaalo nabadgelyadiisa because nabadgelya haddii la haysto oo ma aragtay waddankii dhalinyarada shaqo loo abuuro oo ma aragtay meelahan ma aragtay hadda waa soo dhisma alxamdulillah dad badanaaba soo noqday annaga kamidna aha aniga kamid ah dhalinyaro kaloo badanaa buuxdo oo ma aragtay shaqooyin inta u soo raadsaday wacyigelinta dhinacan aan ka samaynaa laftirkeena in meelaha aan joogno nabadgelyada ku haysana xataa ee dhibaatooyinka jirto dhalinyarada faamiliyada qaxay Canada, Sweden, meelo badan hadda ilmahoodi markay soo roonaadeen yani dad buuq iyo wax ku dhex jiro xagga xataa cunsuriyadda iyo shaqo la'aanta qaarkeed inay gangs galeen oo iyaga istilayaan ama meesha dhibaato ka jirto ay ma aragtay dhalinyaro kale ay nabi oo iyagaba wareersan saas u dilayaan waxaasoo dhan in la wacyigeliyo nin walba waddankiisu wax ku yahay
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
halkaad nu dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xaaladda dadka naafada ah ee ku nool somalilan ayaa aad uga duwan sidii ay xiliyada qaar ahayd iyada oo bulshada loo sameeyey dadaallo badan oo lagu wacyigelinayo si ay u taageeraan dadka baahiyaha gaarka qaba balse weli waxaa jira caqabado hor yaalla dadkaasi warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo socdeen dadaallo lagu doonayo in bulshada qaybo ka mid ah oo inta badan lagula kaco takoor lagaga tilmaan qaadanayo in wax laga qabto islamarkaana bulshada xagga fikirka wax laga bedelo dadaalladaasi oo meelo badan oo ka mida bulshada midhadhalay sida ay muujiyeen xubno ka mid ah dalada naafada ee heer qaran agaasimaha fulinta ee dalada SDNF ee naafada Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in dadaalo badan oo la sameeyay haatan bulshada in badan oo kamid ah ay ka kortay sidii waqtiyadii hore ay u takoori jireen bulshada baahiyaha gaarka ah qaba
khadar wala saa sheegtay waxa weeyaan dadkaasi horta marka koowaad xubnuhu ba xadidin macnaheedu ma aha qofkaasi muxuu ahaayeen waxba qaban karin ee qofku isagoo socodkiisu xadidan yahay baa laga yaabaa dhismayaashu u heli karaa jaantii ku soo galiyay wax qaban kara sidoo kale qofku isagoo araga naafa ka ah ayuu ku heli karaa braille machine ku shaqeyn karayo qofku isagoo maqalka naafa ka ah uu heli karaa qof suu dhabaale ugu turjuma
xubna kamid naafada Soomaaliland oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa farta ku fiiqay sida ay laga maarmaan iyo muhiimba u tahay in la soo dhaweeyo isla markaana ay taageero buuxda ka helaan bulshada dadka naafada ah maadaama ay dadka ay ku dhex nool yihiin dhiri gelin karaan amaba ay waxyeelo dhinaca maskaxda ah ama ugu yaraan iyo jab ay gaarsiin karaan jaamac Ibrahim Cawid waxa uu tilmaamay in bulshadu hadal ahaan ama tilmaamo ahaan ay ugu magac bixiyaan tusaale ahaan qof xubnihiisa jirka ay qarnaafeen iyagoo bulshadu ereyga ama hadalka ay ugu magac darayaan calaamada ama tilmaanta ka muuqata qofkaasi ay dhaawac maskaxeed oo aan harin u geysato qofka naafada
inta koorka bulshada baan leeyahay marka bulshadu xoolanayaan madax geli karo qofkii wuxuu hadduu sidaado qofnimadiisa cabdir oo dhaqdhaqaaqsmi waxaa la odhanayaa balaaya ama ilaahay ama luglaay warma iska fadhiid waxaa la tusayaa inaan dad kala mid ahayn haddii uu sidaado for example haasow waxaa la odhanayaa war kuwii lug qabay lama loo leey maxaa ku luraaya laan kale adigu waxa maahmaha far badan baa loo samaystay oo lagu cabirayo waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee guriga ka baxo oo la kulmayana waxa ka mid ah ee takoorka muujinaya naanaysaha loogu yeero oo kuwaas wax ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo qofkii naafada wax loo odhanayaa laangarow cawarow luglawow cuyaankow maahmaha fara badan aad garanaysade oo mid walayba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa
marka laga yimaado takoorka dhinaca hadalka ee bulshada qayb ka mid ah lagula kaco waxa dhinaca kale jira dabar ama caqabado horyaala kobaca nololeed iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada ee dadka naafada ah ama baahiyaha gaarka qaba sida uu sheegayo garyaqaan Maxamed Muuse
khadar way jiraan caqabado haysta dadkaasi baahiyaha gaarka leh oo dhanka sharciga ah inkastoo dastuurka Soomaaliland oo ah ka soo sheegay ee sharci uu dhamaan siinayo xuquuq siman dhamaan muwaadiniinta reer Soomaaliland hase yeeshee waxa jirta qaarkood oo si dadka qaar u qaadan karaan iyo ku talagalaan marka horeba marka sharci la dejinayo ama golaha wakiilada uu sharci sameynayo in aan inta badan lagu talagelin dadkaasi baahiyaha gaarka ah si yani xuquuqdoodu iyaguna halkaas ugu dhexdaan su'aalahaana kala qadaro waxa aragtay in badan iyadoo la leeyahay qofkaasu jirahan iyo maskaxaan baa uu caafimaad qabo dadka qaar baa sharcigu qadar waa ki waadixa dadka qaar baa xuquuq qaadan karaan qofki yani curyaanka ha ama indhaha laa ama baahi kale qabay in aanu markaa shaqadaasi ku haboonayn macnaheedu asaas ma aha sharcigaasi waxa weeye qofku hadii uu haba qaba curyaan bad salaahan ahaado si hadii uu gudan karo shaqadan yani muwaadiniinta kale ay u la simeeyay looma diidi karo xuquuqdiisa saas ku helaya marka in xeerarka qaarkoodna la cadeeyo marka hore la sameeyay in lagu talagalo ay muhiimad u noqon saxdaro sidoo kale waxa jirta xagga siyaasadda oo kale inaanay ka dhex muuqan xisbiyada qaranka oo aad muddo inaan doorkoodi aan meesha ku jirin taasna in sara loo soo qaado si qayb ka mid a bulshadeennaas ayaguna sara ugu soo kacana isaga dhex arkaan xuquuqdaasi ay leeyihiin xuquuqda siyaasiga ah ee dastuurka u damaanad qaaday ah qofka in uu wax dooran karo lana dooran karo imika waxway doortaan si maynu arag iyagoo la dooranayo
in badan oo bulshada ka mid a ayaa weli aaminsan in dadka naafada ah ama xubnahoodu ay ka maqan yihiin qaarkood aanay maskax ahaan gudan karin shaqooyinka iyo kaalmaha nolosha looga baahan yahay in qofka bini'aadamka ahi uu buuxiyo taasi laakiin waxba kama jiraan oo ma aha sidaasi qofku isaga oo naafo ka ah xubnaha sida gacmaha lugaha indhaha ama maqalka ayaa si fiican u gudan kara qaybna uga noqon kara horumarka bulshada waayo qofku maskaxda ayuu ka shaqeeyaa wakan markale Sakariye Axmed Maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada Soomaaliland
sadayn la socono wadamada ay muxuu ahaay horumaray qofka naafada ay macnihiisu xubin ba ka maqan laakiin qofku isagu arag naafka abu braille machine heli kara oo ku shaqeyn kara oo qofku isagu dadkaas qoraaladii ku fiican yiin oo wax fiican buu qori kara sidoo kale isagu maqalka naafka abu qofku intu agaasimo guudo noqdo ayaa la agfriisin kara qof dadku uga toosima
jaamac Ibrahim Awad ayaa aaminsan madama uu yahay aqoonyahan naafa in bulshada door weyn ay ka ciyaari karaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba haddii markaasi ay helaan taageero buuxda oo dhinaca dhaqaalaha shaqo abuurka iyo taageerada xataa xagga niyadda ah
marka waa in laga qayb galiya waa in loo sameeyaa sidii ay ugu qayb gali lahaayeen golayaasha mustaqbalka iyo goobaha go'aanada lagu gaaray
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
galab wanaagsan markala dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
تشاق ورست ما كذا مركل حور العيل لمود لي هاي طقي ملبي ملبي مشفون كوغن قوي كوغن قوي واحد متشاق ورست ما كذا مركل حور العيل لمود لي هاي طقي ملبي ملبي مشفون كوغن قوي كوغن قوي ya hablo ho ka wada masir odiga mar le kuram una di amir ku soo xigtiyo matal kala wa ya hablo ho ka wada masir odiga mar le kuram una di amir ku soo xigtiyo matal kala wa murqurku yirmeel sada kamarmiwa digi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn bayan ma hesawa indi murqurku yirmeel sada kamarmiwa digi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn bayan ma hesawa tihiin daya hamudigi iftiinku ma saxay marka la aragtida masbax nooray nooray aman mudnida mudnida oo waxaad mitihiin daya hamudigi iftiinku ma saxay marka la aragtida masbax nooray nooray aman mudnida mudnida iyo aqlaaq muuqaa qurxoon iyo hadal macaan muuqo dhashiyo maraniga ma galo ila taayno muki iyo aqlaaq muuqaa qurxoon iyo hadal macaan muuqo dhashiyo maraniga ma galo ila taayno muki murqurku yirmeel sada kamarmiwa digi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn bayan ma hesawa indi murqurku yirmeel sada kamarmiwa digi maqla weedada mudan way maqsuudayaan
halka aad degaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa ku nool Soomaali badan. Soomaalida ugu badan ayaa degan magaalada Toronto ee gobolkaasi Ontario. Sidaba si la mid ah Soomaalida qurba joogta ah ee dunida dacaladeeda ku nool, reer Ontario waxa ay la kulmaan caqabado ay ku haysta fursado nololeed. Waxay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa dhawaan qaar ka mid ah la kulmay warbixintan ayuu naga soo diray magaalada Toronto.
Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalkan Canada marka loo eego gobollada kale. Marin Camelow oo degan magaalada Windsor ee gobolka Ontario, Guuleed Maxamuud oo degan magaalada London Ontario, Dr. Fadoma Abu Bakar Ahmed oo degan magaalada Toronto, iyo Munacige oo degan magaalada Ottawa. Waxaan ku bilaabayaa marka hore Marin Camelow.
Marin, waxa iga warantaa bal Soomaalida gobolka Ontario iyo iska warqabkooda.
Masha Allah, tabaarakallah, walaalkeen marka hore waxaan u mahadcelinaynaa VOA sida mar walba ugu taagan tihiin Soomaalida iyo waxtarka iyo dadka inaa gaarsiisaan. Community-ga aan isugu imaanay annaga waxaan ula baxnay Ontario Somali Canadian Advocacy Council, waxaa waa 7 gobol oo isku timid si ay codkooda u mideeyaan, ayna u wada qaybsadaan information-nada wadan kasta gobol walba ka shaqeynaya, wixii Orowa ka shaqeynaya inuu ka shaqeynaya Windsor, wixii ka shaqeynaya London inuu ka shaqeynaya Orowa. So waxaa waaye collection information or sharing ayaan ku jirnaa.
Waata marka isku xilkiina waa sidee iska warqabkiina?
Wallahi isku warqabkeena horta runtii aad u fiican yahay. We have a WhatsApp group on informationada isugu soo dirno, marka meetingadeenana way badan doonaan, hadda needskina waa badan yahay. Marka community walbana wuxuu u baahan yahay, hadda ciladiisa waa ogaanay oo runtii waxaa waaye information fiican aan kala qaadanay, waana ka shaqeyn doonaa.
Waata Mariam, waad mahadsan tahay. Guuleed, haddii aan ku xijo Guuleed, waxaan ka timid magaalada London Ontario. Soomaali badan ayaa degan, walow hadda dad badan oo cusub inay imaanayaan. Bal iga waran caqabadaha halkaasi Soomaalida qaar ku haysa, qaar ahaan kuwa cusub, iyo fursadaha jira.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan mahadcelinayaa VOA iyo say ugu hadisaan yihiin dadka Soomaaliyeed. Haddii aan ka hadlo London Ontario, hadda waxaa soo gaaray dad badan oo qaxoontiga soo gaaray. Caqabadaha ugu horreeyan haysta hadda weliba sanadkan ah waa housingka, oo guryaha marka qolo yani family-ga cusbaa dakhli ba aan haysanay, dowladdu ay siinaysa wax yar ayaa aqalki waxa laga karinayaa 3,000-2,500, markaas lacagtii dhammaan soo gasho waxay gelaysaa aqalki, waxay ku macnaha waxay wax ku cunaan nama haystaan. Marka taas waa kow. Laba, waxyaabaha London Ontario ay nagu haysta waxaa ka mid ah, iyana gobollada kalena waa ku haysaan, waa xagga dhallinyarta oo ma garanaysaa wax alla wixii u fududeynaya inay ciyaaraan oo dhan ay buuxdo, laakiin wixii waxbarasho ahayd iyo mustaqbalkoodiina ay inay ka wacdaan u sahlaysa. Taasna waxaan u sameynaa in aan ma garanaysaay kuwa yaryarna u sameyno homework help waxa la yidhaahdo, oo ka caawino wixii iskuulka ay ku soo dhigteen saa u caawino, kuwa waaweyne jaamacadda dhigtay high schoolkana professionally waxay rabaan iyo halkay u gudbeen. Markaa laba goorma wax qabanay waxay kala ahaayeen, mar waxaan u yeernay professional dhakhtara iyo engineers, iyo waxaan u yeernay adigu fiil kasta waxaan u yeernay qof. Markaa dhallinyartiina waa isugu yeernay u sharxan, markaa dadku markay u sharxeen dhallinyartii kabacdi wareysanay waxay ku leeyihiin waxaan hadda fahanay halkaan u socdo iyo halkii waalidkayga ii wadaan.
Waata Guuleed, ku salaaman doona aad mahadsan tahay. Dr. Fadoma, Toronto ayaa dabcan degan tahay arrimaha bulshada ka shaqeysaa oo muddana aad ku soo dhex jirtay. Dhibaatooyin badan aa Toronto ka jira marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee gobolka Ontario ka duwan, amaba waxaan dhihi karnaa way ugu badan yihiin markay timaado sida dilalka dhallinyarada oo kale. Bulshada ku dhex jirtaa, maxaa horumar laga sameeyey arrimahaas ku saabsan wax ka qabashada dilalka dhallinyarada?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay fursadan aad isiisay. VOA-da u mahadinayaa. Maxaa la dhahaa, arrimahaas bulshada aaday uga qabatay, isugu dayday inay wax ka qabato. Saa ogtahaybo heshiisyo ayaa jiray oo lala saxiixday maakinoo booliiska oo kaleeto, sidii wax looga qaban lahaa. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in wax laisla ogaado wixii jiro oo dadka ay information ay helaan. Marka dhibaatooyinka kamid ay tahay in dadka information helayn ama sidai u wadaagi lahaayeen. Marka hay-adaha meesha joogo, aniga hadda kaleeto waxaan la shaqeeyaa hay-ad oo degan eriyada Etobicoke Somali Women's and Gender Support Network, ayaa la yiraahdaa marka in badan waxay ka shaqeeyaan bulshadii dhibaatooyinka jira kas dhalinyarada waxayna helaynaa shaqo dadka kuwa cusubna waxayna helaynaa marka sida bulshada ula qabsan lahaayeen si dhaqso ah marka waxyaabahaas oo kale tan waa waxyaabaha keeni kara dhibaatooyinka inay ku imaataan
dhakti faadumaad maadsan tahay manacii orowa ayaad ka socotaa oo caasimada waddanka ah dhibaatooyin badan halkaa lagama soo sheegay laakiin dhanka waxbarashadaad aad ugu dadaalaysaan in muddaha gaar ahaan waxbarashada dhanka islaamiga oo madarasa islaamiyaad in muddo wadeen soomaali badan iyo dadyo kala duwan ayaana dhigta waxay ka wartaa bal horumarada dhowaan aad ka samayseen dhanka waxbarashada gaar
ahaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantahay xuseen waxbarashada runtii nasiib waxaa la abaaray inay islaamic iskuulka magaalada ka furan 90% oo amba 80% waxa weeye waa soomaali baa dhigata marka taasi waxay keentay programming ah inuu macalinkii muslim yahay uu understand garanayo ilmihii inaa ilmihii la motivate garanayo inaa caruurtii lala dadaalayo waxaana keena inta badan waalidiinta keena waa waalidiin caruurtooda danaynaya marka already waa dad u diyaar garoobay inay caruurtooda badbaadiyaan in any way they can marka maxay hayday aad iyo aad bay runtii anigu aaminsanahay horta kulli caruur programming aanu baahanay meel magaalo walba waxa soo sheegteen isku mid un baa layay baahida markay noqoto laakiin iskuulada iyo meela education iyo meela center ah marka la furto goobahaas oo kale waxay caawin kartaa problems kii faraha daaya amba guryaha ka imanayay bulshada ka imanayay waxaasoo dhan bay qayb badan ka qaadan kartaa ma eliminate garayn karto waayo dadku bulshadii buu ka mid yahay laakiin waxay samaynaysaa 80% waxbay waxtar bay u yeelanaysaa
ota mana waxay gona taaban dhalinyaro wax ka bartay iskuulkan Arab Islamic School ayaa isla ayagiya dib wax u dhigaya hadda markay jaamacada soo dhameeyeen maxaa dareentaan markaad aragtaan dhalinyaradaas oo
kale waxa weeye maxaa la role models waxay noqdaan arday dad lagu daydo oo maxayde oo hoggaamiye oo baahidii arko soo wuxuu dareemaa qofku markuu dee qof la mid yahay wuxuu dareemayaa empowered in qofkii dee la dhiiri geliyey kalsooni buuxda kii oo qaba ayuu tegayaa weereba meeshu tago
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa waa xuseen nuur xaaji warbixintaasi inooga soo diray magaalada toronto ee dalka canada halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xildhibaanada gobolka oklahoma ee dalka maraykanka ayaa eegaya qorshe lagu ururinayo macluumaadka la xiriira xaaladda socdaalka ee ardayda iyo waalidiinta dugsiyada dadweynaha ee gobolkaasi waa xeer qabyo qoraala oo qaar ka tirsan maamulka dugsiyada gobolku ay sheegeen inay ka hor iman doonaan hirgelintiisa sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda daria vershelnoko oo ku sugan gobolka oklahoma dugsiyada oklahoma waxay diiwaangelin doonaan xaaladda socdaalka ee waalidiinta iyo ardayda marka la gaadho xilliga isqorista sida uu soo jeediyey madaxa guddoonka waxbarashada ee gobolkaasi Ryan Walters.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that.
Xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeena dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darra ah afartii sano ee lasoo dhaafay Walters waxa uu sheegay inuu qiyaasayo in Oklahoma ay ku bixisay lacag dhan $470 million waxbaridda caruurta muhaajiriinta aan sharciga lahayn lacagahani waa khayraad waa shaqaale fasallada loo kala beddelayo si loogu adeego ardaydan waxay ahayd tiro lacageed oo aanan horay u haynin xildhibaanada gobolka oklahoma waxay ka doodayaan xeerka lasoo jeediyey kaasoo diiwaangelinaya ardayda aan sharciyaysnayn balse aan ka hor joogsanaynin inay dhigtaan dugsiyada dadweynaha samira azaguera waxay 20 sano ka hor ka timid mexico waa hooyo 6 caruura leh oo sharci ku joogta maraykanka waxayna sheegtay in xeerkan lasoo jeediyey uu sababi karo in caruur badan oo aan sharci lahayni ay waxbarashada ka cararaan caruurtan waa in laga fogeeyo arrimaha siyaasadda magaalada tulsa guddoonka waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee union ayaa waalidiinta u sheegay inaysan ururin doonin xogta socdaalka afhayeenka guddoonka christopher payne ayaa soo xigtay go'aankii maxkamadda sare ee maraykanka sannadkii 1982 kaasi oo dhigaya in dhammaan caruurta ay xaq u leeyihiin waxbarasho dadweyne xitaa haddii ay sharci darro dalka ku joogaan isaga oo ka soo horjeeda arrintan lasoo jeediyey ee xeerkan ayaa macalin fernando bokera oo sheegay in arintani ay cabsi abuurtay.
Put fear in students and try to push them out.
Ma ahayn caruurta la cabsi geliyo oo lagu riixo in laga saaro waxbarashada bilaashka ah ee dastuurkeenu uu u damaanad qaadayo qof kasta, iyadoon loo eegin cidda ay tahay iyo meesha ay ka timid. Laakiin rabitaanka Walters ee diiwaangelinta ardayda aan sharciga lahayn ayaa waxaa garowsaday Todd Hudson oo ka mid ah dadka gobolka degan.
What Ryan Walters is actually proposing, which is very fair, and it helps the schools.
Waa cadaalad, waxayna soo jeedinta Ryan Walters u sahlaysaa in dugsiyadu ay ogaadaan sida ay u qaybinayaan khayraadkooda. Walters qorshihiisu waxa uu ka turjumayaa walaaca waalidiinta qaarkood ee gobolka Oklahoma, sida ay sheegtay xubin ka tirsan guddiga dugsiga Tulsa, Ellen Ashley.
He says sometimes the hard things that people are not willing to say. They want to know that their children are safe.
Isagu waxa uu sheegayaa waxyaabo dad badani ay ka baqayaan inay yidhaahdaan. Waalidiintu waxay rabaan in caruurtoodu ay ammaan dareemaan si saxana wax loogu baro fasaladooda. Walters waxa uu sheegay in isaga uu sharcigu ku khasbi doono inuu la wadaago macluumaadka socdaalka ee dugsiyada markay u yimaadaan hay-adaha sharci fulintu. Haddii sarkaal ka tirsan hay-adda sharcigu u yimaado oo xogna weydiisto, sharcigu wuxuu naga doonayaa inaan xogtaasi siino. Kadib codbixintii toddobaadkii hore ee guddiga waxbarashada ee gobolka Oklahoma, si xeerka la soo jeediyey baarlamaanka gobolkaasi loo horgeeyo, guddoomiyaha gobolka Oklahoma Kevin Stitt ayaa xilka ka qaaday saddex xubnood oo ka tirsanaa guddigaasi isagoo sabab uga dhigay natiijooyinka hooseeya dhinaca imtixaanada qaranka iyo waxa uu isagu ugu yeedhay muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halka aad hadna kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dadaal badan gelisay dhiirigelinta wax soo saarka bariiska, gaar ahaan magaalada Jowhar oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan beeraha dalka. Wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhul beereedkii ku habboonaa beerista bariiska, gaar ahaan dhulka webiga Shabeelle uu maro. Haddaba ma la dhihi karaa dadaalka dowladda waxa uu suuragelin karaa in wax soo saarka dalka uu gaaro halkii uu ahaa ka hor intii aanu burburin dowladdii dhexe ee dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan iyo aqoonyahan Cabdisalaan Xasan Colaad. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Aadan Maxamed.
Wallaahi ima muuqato, waxayna ugu muuqanin waddanka hal meel joogmaahan, meelo badan dhibaatooyinka ay ka jiraan. Bariis marka hadda meel lagu beeray Soomaaliyana hadda waqtigii hadda dowladdii iyo hadda ismale waxa waaye dadku waxay hadda fara badan yihiin waqtiga hadda la joogo. Wax meel lagu beeray marka ma iskeeni karaan saasaasleen.
Waa mahadsan tahay Cabduqaadir. Cabdisalaan Xasan Colaad.
Bismillah, alxamdulillah rabbi caalamiin. Dhammaantii waa mahadsan tihiin. Waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta tabashada beeraha inay qiimo weyn ku fadhiso, maxaa yeelay raashinkan laga keeno banaanka quality control ma laha, id control shaa ma jirto. Marka waxa waa raashin dhacsan u yahay laga yaaba, marka laakiin hadda gacantaada wax u beerato waxaad cuneysaa ogaaneysaa. Marka muhiim ay ila tahay in dadka la dhiirigeliyo ay tabcadaan beerahooda. Dadaalka dowladdu waa mir dhalaya, maxaa yeelay ii sheega waddanka meel dheer laga keenay, meeshii dheerado laga keenay xilligan waxa ku soo aadiyay in haddana maalba marxalada lala soo gudbay. Marxaladiya marka hadda waxay keentay in hadda dhanka ganacsiga iyo wax soo saarka loo jeeso haddii.
Okay. Waa mahadsan tahay Cabduqaadir. Waa maqlaysaa siduu Cabdisalaan hadalku dhigayo, waxa uu leeyahay dadaalka dowladda ay sameynayso waa suuragal in miradhal uu noqdo. Haye,
may anii ma muuqata faseen, waxayna ugu muuqanin maasiya dowalka fikirkiisa waa ku raacsanahay, laakiin ima muuqato. Waxayna ugu muuqanaan ku sheegaa waddanka waxa waaye dadka wax soo saarka bariis hadda waa naqaanaa qiimaha uu jiro waddanka, laakiin waddanka Soomaaliya marka la yidhaaho wax soo saarkiisa waa masigada yaryarayda iyo galleyda iyo sisinta oo kaleenta. Hadda tixa waa laga saaray. Waxaad u malaysaa marka inuu sii dabar go'o ahaayo aynay dowladdan usoo jeedin inay barnaamijkaas dadka beeraleyda ay ku dhiirigeliso. Waxaa tusaale ku ah meel yar oo koobana waxaa la yidhi bariis ayaa lagu beeraa, intaas oo qarashaa la gelinaya. Qarashkaas marka la gashana Soomaaliya waa inay kaafisaa leed. Marka kaafintii muxuu kaafinaya bariis Johor lagu beeray oo meeshaas lagu habeeyey, muxuu samayn karaa? Waxba ma samayn karaa, saa ii muuqataani.
Haye, asalaamu waa maqlaysaa siduu hadal ku dhigayo Cabdiqaadir.
Bismillaahi. Markii horadaba se ila tahay ii sheeg wax soo saarkii bariiskaba, markii horeba shabeelada dhaco iyo meelaha ku hareereysan oo ahay, haddana ii sheeg haddii wax la beerayo kolleyba waa tijaabo, oo ma ahan keliya shabeelada dhaxay in wax lagu beeraa, waa tijaabo la tijaabinayo. Haddii meeshaan ay hirgasho oo wax soo saar laga sameeyo gobollada kaleeto meesha wax qabow ka bixi karo, ayadana waa loo wareegaya haduu ilaa yaraado. Marka dadka wax tabcanayana waxay u tahay dhiirigelin, in la dhiirigeliyo inay wax soo saaraan. Qofku haddii mataqaana la dhiirigeliyo bariis bas ma soo saarayo, sida beeraha kaloo ku hareereysan oo tabcanaya, sida waxuu soo saaraya dalaga qeybihiisa kala duwan, ama qudaar ha ahaato ama ha ahaato waxa la yiraahdaa ii sheegay raashinkan kaloo sida galleyda iyo sisinto kale iyo qeybaha sida digirto kale iyo qeybaheeda kala duwan. Marka waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta dadka beeraleyda la dhiirigeliyaho waa muhiim. Dowladduna ii sheegay inay ku dadaasho ay aada u dhiirigelis ay sii waddo, qiimo weyna ku fadhiisaa.
Cabdiqaadir, waxaad tiri waxyaabo badan oo dadka nolol maalmeedkooda ay ka dhigan jireen oo qeybaha kala duwan ee wax soo saarka ayaa weli aanan shaqo badan lahayn oo culays uu ka jiraa. Intii xoogga la saari lahaa bariis, waxaa fiican in dhinacaas loo jeeso. Maxay tahay waxyaabaha nooga tilmaami karteed oo caqabadaha ka jiro oo laga horumarinaya bariiska in wax la soo saaro?
Waa mahadsanta Xuseen. Waayo waxaa laga horumarinayaa meeshaan dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 99 waxay ku tiirsan yihiin dalagga wax soo saarka dhulka ku tiirsan yihiin. Dhulkii markay ku tiirsan yihiin, hadda meesha kasoo qaba bariis ayaa waxaa la yiri dowladdu waxa waaye mashaariic u sameynay, dadkaas waa la maalgelinaya. Tusaale marka wax yar aan gadaal ku celiyo, ninka hadda beerta masagada ama galleyda tacbo muxuu u baahnaa karaa? Su-aashiisa waxa waaye beerta haduu cagafti helo, shidaalna uu helo, abuurkina helo bas, oo abuur fiican oo tayo leh haduu helo bas, waa intaas wax soo saarkiisa waa. Maxaa ku bixi kara waaye qarashka ku bixi karo bariis in la soo saaro oo biyo badan u baahan yahay? Waa naqaanaa waxa badanyaha sun badan u baahan yahay, daawo badan u baahan yahay. Marka meesha marka dowladda ay xoogga saaraysay bariiska, aniga waxaan aaminsanahay ina wax soo saarka kalento sida masagada, galleyda iyo sisinta iyo maxaan ku sheegaa ilaahay maqaadara tahay looska, inloo saaro qudaarta hadda yaryarka oo kalento, dadka haddii la dhiirigeliyo la yiraa war wax intaana waa laydinka caawina, intaana waa adiga isku filnaada, way isku filnaan karaan. Marka waxaan u arkaa marka waxaana soconaynin oo hadda oo dowladda iyo dadka irta inuu ku dhasaracayso, waxaana tusaale ku eeg bariisa la tacbalay masagada, hadda waa ka qarash yarta, waa ka waraab yartahay, waa ka buufin badan ma rabto, sun badan ayda makaa geliso. Waayo marka xaad diiday in masagadii iyo dadkii iyo wax soo saarkii kaloo masagadii galeyda yararkaa in ayaga lagu dhiirigeliyo, maxaa diiday marka bariiskan oo dadka lagu mashquulinaa waxaana jirin mashquul looga dhigaayo?
Waa maadsan tahay Absalaan. Waa maqlaysaa wuxuu leeyahay waxyaaba ka sahlanaa jiro oo haddii dowladda ay dadka beeraleyda ku dhiirigeliso si fudud wax loo qaban lahaa, maxay tahay waxa bariiska culayska loo saaray?
Waxa bariiska culayska loo saaraa waxay tahay oo taarget loo gelina daraasaad la sameeya jiro oo dadkii Soomaalidu waxay sameynaan raashin cunto inay ka dhigtaan ma jeclo, sida ay sheegay sida galleydi oo kale iyo masagidi oo kale inay cunaan ma jeclo. Marka maadaama ayna jecleyn inay raashinkaas ay cunaan, dadka ay aada u jecleyn bariiska banaanka laga keenayna uu yahay mid ii sheegay expire oo dhacay ama qarash badan ku dhaxa oo markab la soo saaraho, la soo dhoofinaho, la canshuuraho, meelo kale uduun laga keenayo, waxaa ka fiican in gacantaada wax ku soo saarad. Sida haddii mataqaanaa bariiskaas oo kale la soo saaro, waxaa laga yaabaa uuna ka qarash yar yahay kii lasoo dhoofinayna, uu ka qarash yar yahay, cunto ahaana uu ka fiican yahay. Qof walba meeshuu joogo raashinka uu joogo ayaa ii sheegay ku haboon inuu oo cuno dhiirigelin waa u tahay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a hadda in macnaha wax la soo saarto dadkan ku dhiirigelin qof kasta meesha joogo inuu ku dhiirigelin ku haboon tahay haddaan saakan meel dukaana fadhiye waxaa la yidhahay ii sheega rubac burka meeqaa lagadaya $7 ma kula tahay xuseenow raashiin lasoo dhoofiyey oo markab lagu soo qaado oo ama imaaraad carab laga keena ama jayna laga keena oo baawur lagu soo qaado oo beledweyne yaalo $7 raashiinkaas mid in la cuno ma ku haboon makula yahay su-aashaas waa maya waxay igula quman tahay in dadkan wax soo saarka iishee lagu dhiirigeliyo bariiska lasoo saaro noocyada kala duwan maxaa la yihahdaa dalaga lasoo saaro marka soomaali waxay baahi iyo saboolnimada ku yarayn kartaa iyo shaqo la-aanta waxay ku yarayn kartaa dadku inay dhulkooda imaansadaan inay wax tabcadaan inay wax soo saartaan.
Waa soo gabagabeynayna Cabdiqaadir, maxay tahay dhiirigelinta is leedahay dowladdu waa ay ku kordhin kartaa wax soo saarka gudaha, dhinace is leedahay dhinaca haddii dhiirigelin loo sameeyo beeraleyda wax soo saarkooda waa kordhaya?
Su-aashaa dowlaalkan horta yaraan dib ugu noqdo, wuxuu yidhi raashiinka dibadda laga keena qarash badana kusoo baxo, waa la ogyahay inuu qarash badan kusoo baxo. Tusaale marka hadda briiska hadda wadanka lagu beero ama joor ama shabeelada dhexe oo kaleta lagu beero wadanka Soomaaliya ma kaafi karaa? Waa su-aasha waa maya. Hadda kasoo qabo tusaale briiska muxuu joogaa, haafka briiska oo kale muxuu joogaa? $20 u joogaa. Loorka masigada ama galeydana wuxuu joogaa $17. Waa inta udhexeysa waa dareemi kartaa inteesa la cuni karaa. Waa marka galeydaas markaad laba u dhigato haafna imaha abuulaad ugu dhigane haafna waxaad ugu dhiganeysaa isheegeen soor baad ugu dhiganeysaa intay ku cuni karaa? Bil dhamay ku cuni karaa ama laba bilood camal ay ku cuni karaa? Waayahay sisintoo kaleeto haddaa 20 liter aad meel ka shiditaa ama saddex kintaal 4 kintaal ay ku baxdo maanta dhan macsar ilmaada ku cuni karaa. Waxa dibadda nalo keena waaba ka maarmi karnaa. Laakiin aniga waxaan qabaa 99% anaga wax soo saarkayna meesha hadda briiska targetka laga saaray waxaan jecelnahay masagada iyo sisinta iyo galeyda, waana ka qarash yaryihiin, waa ka fudud yihiin. Hadda wadanka waxa laga keena dadka waa waxoogaa waasooya 35% waa laga tegay, waxa loo noqday wadanigii, waxa loo noqday wadankan waxa soo saarnaa u noqono. Marka dowladdu waxaa dhihi karaa shaqadii hayso way ku mahadsan tahay, laakiin dadka beeraleyda ah hadda wadanka beeraha ka soo baxay 2 isbuuc kahor galeyda loorka galeyda wuxuu ahaa $7 intay misaal ahaan kaga soo qaadaa, haddana maanta wuxuu maraa $17. Farqiga u dhexeeya waa gari kartaa. Marka farqigaas u dhexeeya waxa waaye hadda wadanka wixii soo go-o dhan dalagii wuu yaalaa oo magaalada wuu yaalaa, waa la helayaa, waa raqiisad ku heli kartaa. Marka bariis meeshii wax lagu bixilaya ama juhdi ama intaasoo lacaga lagu bixilaya ninka beeraleyda $200 ama $300 hadii la yidhaha waraadi beerta isku meel geli wax la soo saara hadii la yidhaha intaasaa ka badan, fuusa shidaalo kala baxo iyo cagafta duu helo intaasaa ka badan, $200 $300 soo saarnay noloshiisiin waa ku maarayn kariyaa. Maxaan ku sheegaa asigana wax soo saarkiisii waa dhiirigelin waa noqon kartaa.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaam. Gabagabada
waxaan kusoo gabagabeynayaa dowladda federaalka waayahan badan waayahan dambe waxay wadaa isheeg isbeddel muuqdo oo dhan walba leh. Hadda dhanka waxbarashada kaleeto waxaa laga qabtay tasiilaad fiicana laga qabtay, dhankan wasaaradahana ayadana hadda waxaa laga wadaa wax la yiraahdo isheeg wasaaradda beeraha kale dadka inay ku dhiirigeliso dadka tabcashada inay ku dhiirigeliso aad iyo aad ay muhiim u tahay. Maxaa yeelay haddii wax la tabcado oo wax la soo saaro wax badan isbedelaya. Su-aasha kusoo gabagabeynaa waxay tahay waxa la yiraahdo idaacadda waxaan ka dhegeysanahay maayeni sheege meel la yiraahdo jigjigo wax qeyb dalag iyo daryeel intaas oo kiintaal oo wax la soo saaray la yiraahdo maxaa la yiraahdaa qamadiga. Marka uma baahno wadanka gobolkaasu in qamadi ama isheege raashin loo soo dhoofiyo. Marka waxay ila tahay in wax la tabcadaaho aad iyo aad muhiim u tahay wasaaradda beeraha iyo dadka mashruucaas wadaba inay macnaha meeshay hadda joogaan meel kasi sare ay gaarsiiyaan ay bulshadooda ku dhiirigeliyaan wax tabcashada aad ayay muhiim u tahay. Waana maasantii.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdiqaadir Aadan Maxamed iyo Cabdisalaam Xasan Colaad. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya. Halka aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan inta ku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.